Unit 2. Отбасы және мамандық. Менің отбасым туралы. Менің атым Дэвид. Мен студентпін. Менің әпкем және қарындасым бар. Қарындасымның аты Майя. Ол студент, сонымен қатар спортшы. Әпкемнің аты Сара. Ол дәрігер. Менің әкем инженер, ал анам бухгалтер. Менің екі әжем және бір атам бар. Менде аға не іні жоқ. Біз үлкен отбасымыз. Мынау біздің үйіміз. Бұл әпкемнің бөлмесі. Бұл бөлме өте жайлы. Менің атым Дэвид. Мен студентпін. Менің әпкем және қарындасым бар. Қарындасымның аты Майя. Ол студент, сонымен қатар спортшы. Әпкемнің аты Сара. Ол дәрігер. Менің әкем инженер, ал анам бухгалтер. Менің екі әжем және бір атам бар. Менде аға не іні жоқ. Біз үлкен отбасымыз. Мынау біздің үйіміз. Бұл әпкемнің бөлмесі. Бұл бөлме өте жайлы. Бұл бөлме үлкен бе? Жоқ, бұл бөлме үлкен емес. Мария студент бе? Я, мырза, Мария студент. Лаура жалқау ма? Жоқ, ол жалқау емес. Лаура еңбекқор қыз. Бұл бөлме үлкен бе? Жоқ, бұл бөлме үлкен емес. Мария студент пе? Я, мырза, Мария студент. Лаура жалқау ма? Жоқ, ол жалқау емес. Лаура еңбекқор қыз. Бұл не? Бұл шоколад. Олар кімдер? Олар инженерлер. Ол кім? Ол Арман көке. Олар қай жақтан болады? Олар Мәскеуден. Бұл не? Бұл шоколад. Олар кімдер? Олар инженерлер. Ол кім? Ол Арман көке. Олар қай жақтан болады? Олар Мәскеуден. Анна деген кім? Анна менің әпшем. Ол жақсы адам. Көкелерің бар ма? Иә, менің екі көкем бар. Ағаң не інің бар ма? Жоқ, ағам не інім жоқ. Анна деген кім? Анна менің әпшем. Ол жақсы адам. Көкелерің бар ма? Иә, менің екі көкем бар. Ағаң не інің бар ма? Жоқ, ағам не інім жоқ. Сіз қай жақта боласыз? Мен Украинадамын. Сіздің мамандығыңыз не? Мен сатушымын. Сіз ше? Мен экологпын. Мен табиғатты жақсы көрем. Сіз қай жақтан боласыз? Мен Украинаданмын. Сіздің мамандығыңыз не? Мен сатушымын. Сіз ше? Мен экологпын. Мен табиғатты жақсы көрем. Әлия, бұлар сенің суреттерің бе? Иә, менікі. Бұл сен бе? Иә, менмін. Бұл қай жерде? Бұл Хейдельберг қаласы. Хейдельберг ескі әрі әдемі қала. Ал анау кімдер? Бұлар менің неміс достарым Анна мен Томас. Олар өте сымбатты екен. Менің барлық достарым сымбатты да ақылды. Әлия, бұлар сенің суреттерің бе? Иә, менікі. Бұл сен бе? Иә, менмін. Бұл қай жерде? Бұл Хейдельберг қаласы. Хейдельберг ескі әрі әдемі қала. Ал анау кімдер? Бұлар менің неміс достарым Анна мен Томас. Олар өте сымбатты екен. Менің барлық достарым сымбатты да ақылды. Vocabulary. Отбасы. Бөлме. Туралы. Жайлы. Ыңғайлы. Студент. Мырза. Әпке. Қарындас. Сіңлі. Жалқау. Бар. Иә, кіші, еңбекқор, сонымен қатар, қыз, спорт, шоколад, спортшы, нағашы, үлкен, қай жерден, дәрігер, олар, әке, адам, инженер, көке, ана, әпше, есеп, мамандық, ата, украиндық, әже, украина, аға, іні, сатушы, біздің, эколог, үй, табиғат, бұл жер, өте. Көп, жақсы көру, әдемі, қандай, дос, қала, неміс, бұлар, сымбатты, сурет, ақылды, ескі. Useful words and expressions. Бәрі жақсы, бухгалтер, қаржыгер, әнші, жазушы, фермер, жүргізуші, менеджер, бастық, мұғалім, аудармашы, инженер, лингвист, дәрігер, суретші, зейнеткер, заңгер, спортшы, саяхатшы, экономист, көрші, туысқан, күйеу, әйел, әже, ата, немере, әпке, іні, менің мамандығым, мен де істеймін, жұмыс уақыты, қиын, жұмысым қиын, сенімді дос, сенімсіз дос, сенің аға інің бар ма? Менің әпкем не қарындасым жоқ, мен бойдақпын. Vocabulary. Есік, асуй, теледидар, ақша, қасық, машина, құс, диван, ағаш, шам, ит, ауарайы, ішу, велосипед, алаңдау, тәрелке, түс, суық, базар, кесе, Үсті, су.